Esegiel 8 vanaf vers 1. En in die 6de jaar, in die 6de maand, op die 5de van die maand, terwyl ek in my huis sit en die oudstes van Juda voor my sit, het die hand van die Here daar op my geval. Dis nou Esegiel wat hier aan die woord is, né? Ek kyk toe en daar was 'n gestalte wat soos vuur gelyk het van wat soos sy lendene gelyk het en ondertoe was vuur en van sy lendene af boontoe iets net soos 'n hemelglans wat soos blinkende metaal geskyn het. Toe steek hy iets uit wat die vorm van 'n hand het en vat my aan die kuifhare van my hoof en die gees het my opgehef tussen die aarde en die hemel en my in gesigte van God na Jerusalem gebring by die ingang van die binneste poort wat na die noorde toe kyk waar die plek was van die afgodsbeeld van ywer wat ywer verwek. En kyk, die heerlikheid van die God van Israel was daar, ooreenkomstig die verskyning wat ek in die laagte gesien het. En hy sê vir my, mensekind, slaan toch jou oë op in die rigting van die noorde, en ek het my oë opgeslaan in die rigting van die noorde. En daar was aan die noorde kant van die altaarpoort, daar die afgodsbeeld van ywer by die ingang. En hy sê vir my, mensekind, sien jy wat hulle doen? Die groot gruwels wat die huis van Israel hier aanrig, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan, maar jy sal nog ander groot gruwels sien. Daarop bring hy my by die ingang van die voorhof. Ek kyk toe, en daar was 'n gat in die muur. En hy sê vir my, mensekind, breek toch deur die muur heen. En ek het deur die muur heen gebreek, en kyk, daar was 'n deur. Daarop sê hy vir my, gaan in, en kyk na die grove gruwels wat hulle hier doen. Ek gaan toe in en kyk, en daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike kruipende en viervoetige diere en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was. En 70 manne uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan en Jaasanja, die seun van Safan, onder hulle. En elkeen het sy wierookpan in sy hand gehad en die geur van die wolk van reukwerk het opgegaan. Toe sê hy vir my, het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamer met beeldwerk, want hulle dink, die Here sien ons nie, die Here het die land verlaat, en hy sê vir my, jy sal nog ander groot gruwels sien, wat hulle doen, en hy het my gebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here, en kyk, daar het die vroue gesit, wat Tammuz beween, hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind, Jy sal nog ander gruwels, groter as hierdie sien. Toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste. En hulle het al voor die son neergebuig na die ooste. En hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Is dit dan vir die huis van Juda te gering om die gruwels te doen, wat hulle hier bedrywe, dat hulle die land met geweld gevul en my nog meer geterg het? En kyk hoe hulle die druiwetak by hulle neus hou. Daarom sal ek ook in grimmigheid handel. My oog sal nie verskoon nie, en ek sal nie spaar nie. En al roep hulle hardop voor my oor, en nogtans sal ek na hulle nie luister nie. Daarna het hy hardop voor my oor geroep en gesê, Kom nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. En kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort, wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel. En onder hulle 1 man, wat met linne bekleed was, met 'n skrywerse inkpot aan sy heupe, en hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan, en die heerlikheid van die God van Israel het opgestyg van die gerub, waar dit op was, na die drempel van die huis toe, En hy het na die man geroep wat met linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne, wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy voor my ore, trek agter hom aan, deur die stad, en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie, en moenie spaar nie, slaan dood, grysaards, jongmanne en jonge dogters, en kinders en vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was. Ons gaan net tot daar met mekaar saam lees. Ek wens ons kon die hele gedeelte lees, as gevolg van tyd is dit nou net nie moontlik nie. My tema As ek 'n tema moet gee aan hierdie boodskap, baie prakties, eenvoudig, hoe sien God jou tempel? Dis miskien nodig vir my om te sê, ek wil vanoggend praat, vanoggend by hierdie geleentheid en dan ook die een hierna, wil ek praat met kinders van die Here, die van julle wat getuig dat julle gered is, die van julle wat sê dat julle waarlik weergebore is, die getuienis van die Here in julle hart het. Dis nie te sê dat die Here nie met die ander gaan praat nie, maar ek fokus spesifiek op die wat getuig dat jy 'n kind van die Here is. Net vinnig 'n bietjie agtergrond, Esegiel, het julle al Esegiel gelees? Dis een van die boeke wat jy lees en jy baie min verstaan, stem julle saam? Ek is nou al baie lang gered en ek het al baie dinge geleer van die Bybel, maar ek moet sê, Esegiel is een van die boeke wat jou baie vinnig deur mekaar maak, as jy nie moet dik boeke langs jou sit en hierdie Bybelstudie doen nie. Jy lees van gesigte wat hy sien, van wiele wat draai en oë al rondom, baie ingewikkelde gesigte wat die Here hom laat sien het, wonderlike dinge as jy die moeite doen om dit te bestudeer, maar ons gaan net stilstaan by hierdie een gesig wat hy gesien het. Esegiel begin en hy sê daar in hoofstuk 8, in die 6de jaar, in die 6de maand, op die 5de van die maand. Dit was nadat die volk in ballingskap weggeneem was, hierdie gedeelte speel hom af in Babylon. Is Esegiel besig om die Here te soek en die Here praat met hom en hy sê hierdie gesig het hy gesien op die 6de jaar na die ballingskap begin het, 6de maand, 5de dag. So 6 jaar, 6 maande, 5 dae nadat die ballingskap begin het, sit Esegiel daar en hy sien hier iemand, dit is God, wat aan hom verskyn en hy sien iets soos die vorm van 'n hand wat kom en hom aan sy kuifhare gryp. Dit sou moeilik gewees het as hy my moes gryp nou, want ek het nou baie min. Maar hy gryp hom aan sy kuifhare, dis nou die gesig wat hy sien, en hy neem hom van Babylon af, in 'n gesig, in 'n visioen, neem hy hom tot in Jerusalem. En dit wat Esegiel daar sien, is wat in Jerusalem besig is om te gebeur. Wat was besig om te gebeur in Jerusalem? Jerusalem was die plek waar die tempel was, en toe Babylon die inval, toe die koning van Babel die inval gedoen het, het hy al die hooggeplaasde, die vername manne en vroue het hy saamgevat in ballingskap, 'n groot deel van die volk weggevat, maar daar was 'n klein oorblyfsel wat agtergebly het in Jerusalem. En hulle het nog steeds die dinge daar by die tempel bedryf. Hulle het nog steeds offers gebring, hulle het nog steeds die rook laat opgaan vir die Here, al die dinge gedoen soos wat het gedoen moes word. Maar in hierdie gesig wat Esegiel nou gesien het, wat God hom laat sien het daar in Jerusalem, hy was nog steeds in Babel, maar God het hom nou Jerusalem gewys, wys die Here vir hom nie dit wat 'n mens sal sien wat in Jerusalem aangaan nie, maar dit wat God sien as hy daarna kyk. Twee verskillende dinge, twee totaal en al verskillende dinge. As Esegiel Jerusalem toe moes gaan, dan sou hy die tempeldiens gesien het, baie mooi, volgens voorskrif, net soos wat God beveel het, manne wat daar werk en doen en handel, net soos wat God gesê het. Maar toe God vir Esegiel wys wat hy sien as hy daarna kyk, toe sien hy 'n baie ander prentjie. Hy sê hy sien die tempel in Jerusalem, vers 4 van hoofstuk 8, en God is daar. Kyk, die heerlikheid van God van Israel was daar. Dis nie asof God weggeneem is nie. God was daar. Maar nou het hy 'n paar dinge gesien, en ek wil hierdie visioen wat Esegiel gesien het, wil ek gebruik en toepas op julle lewens, ons lewens. Ek is nie uitgesluit nie. En ons wil die vraag probeer beantwoord, hoe sien God my tempel of my lewe? Hoe sien God dit? Ons gaan nie kyk hoe sien ander mense dit nie. Hoe sien my vriende dit nie? Hoe sien God dit? Die heel eerste ding wat hy sien, lees ons van in vers 3 en vers 5. Julle kan julle Bybels oophou, het sal dalk goed wees om saam met my te kyk elke keer wanneer ek verwys na hierdie gedeeltes. In vers 3 het ons gelees, toe steek hy iets uit wat die vorm van 'n hand het. Hy vat aan die kuifhare van my hoof en die gees het my opgehef tussen die aarde en die hemel en my in gesigte van God na Jerusalem gebring, by die ingang van die binneste poort wat na die noorde toe kyk, waar die plek was van die afgodsbeeld van ywer, wat ywer verwek. Vers 5, en hy sê vir my, mensekind, slaan toch jou oog op in die richting van die noorde, en ek het my oog opgeslaan in die richting van die noorde, En daar was aan die noorde kant van die altaarpoort, daar die afgodsbeeld van ijver by die ingang. Esegiel word in die gesig na die tempelterrein geneem, aan die noorde kant. Dis die poort waar jy ingekom het na die tempel toe. En as jy inkom by daar die poort, lê die tempel reg voor jou. Sou jy in 'n menslike hoedanigheid daar inkom, dan sal jy inkom by die poort en hier is die altaar en die waskom en die tempel reg voor jou. Salomo se tempel. Maar toe God Esegiel neem en hy sê vir hom, kom, sta nou hier by die noorde kant, hier by die poort, wat inkom van die noorde kant af na die tempel toe. Wat sien jy? En hy sê, hy sien 'n afgodsbeeld van ijver, wat ijver verwek. Die vertalers het ons 'n bietjie in die steek gelaat, die ijver is 'n goeie ding, is het nie? Maar as jy gaan kyk na die King James vertaling en ander vertalings, dan is die woord daar, die afgodsbeeld van jaloesie, wat jaloesie verwek. In die eerste plek, 'n beeld wat nie regtig daar staan nie, maar 'n beeld wat hy beskryf as 'n afgodsbeeld van jaloesie. God sien 'n afgodsbeeld wat nie regtig daar is nie, maar wat mense in hulle lewens het en aanbid. God sien iets wat die mens nie sien nie, want hy kyk na die hart. En God sien iets wat hom grief, God sien 'n gruwelooslike ding. Hy sien 'n gruwel in sy oë, en dit word beskryf as afgodsbeeld van jaloesie. Laat my dink aan die lys van sondes wat ons gaan lees in Galasiërs 5, as hy praat van die werke van die vlees. Hy noem daar, die werke van die vlees is geopenbaar, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, al hierdie dinge, en ons ken dit. As ons in hierdie wêreld lewe, dan ken ons hierdie gesindhede, nê? Jaloesie en toorn en twis onder mekaar. Dit sien Esegiel reg voor die tempel. 'N afgodsbeeld van jaloesie. Nou wonder ek, of jy bewus is daarvan, dat wanneer jy somtyds na iemand kyk wat jy niks van hou nie, inteendeel, jy haat hierdie ou en jy wil met hom niks te doen en nie, hy grief jou, hy pla jou en jy is jaloers op alles wat hy het en doen, en jy kan hom mooi groet met woorde wat so mooi klink, dan wil die Bybel en ons moet besef, God kyk nie na die woorde wat ek uitspreek nie, hy sien die gesindheid in my hart raak. Ons kan kerk toe gaan, en ons kan al die mooiste dinge sê en sing en doen, maar as God na my lewe kyk, sien hy dikwels hier staan 'n beeld, soos wat hy dit hier beskryf as 'n beeld van jaloesie, 'n beeld dalk van toorn en twis, 'n beeld van jaloersheid, vyandskap, wat in my hart soos 'n afgodsbeeld staan. En terwyl ek al die regte dinge doen en mooi goed sê vir hierdie ouens waarvan ek niks hou nie, kyk God na my lewe en is vir hom 'n gruwel in sy oë, want ek sit met 'n gesindheid wat hom mishaag. Kind van God, wat met hierdie gesindheid in my hart kan rondloop. Miskien 'n onvergewingsgesindheid. Iemand het iets aan my gedoen en ek is nie bereid om hom of haar te vergewe nie. En God sê, hy sien dit raak. God kyk na my tempel en hy sien hierdie afgodsbeeld reg voor hierdie tempel, in my lewe. Lewensgroot. Gesind